Blaðsíða 9. Tískuslys. Saga stígur upp í rúllustiga með tvo troðfulla poka. Hún búin að kaupa sér ný föt. Nýja úlpu, nýja peysu, nýjar buxur og nýja skó. Allt í sama stíl og ritnefndin klæðist. En hún ætlar sko ekki að skipta húfu. Hún með hnút í maganum. Hún búin að eyða öllum peningunum. Öllum peningunum sem hún fekk í afmælisgjöf. Hún átti að nota þá í námskeið í skapandi skrifum. Mamma verður æf, hugsar Saga með sér. Skyndilega kemur dökkhærður strákur hlaupandi á móti umferð niður stigan. Hann rekst utan í Sögu. Þau horfast í augu eitt andartak. Hún þekkir hann. Þetta útlenski strákurinn. Strákurinn sem byrjaði í skólanum í vetur.